Við vorum að tala það hérna í vikunni, erum við búin að vera að tala það, það náttúrulega þetta veður.
Þú sérstaklega, þú verður bara að fá sólina.
Ég verð að fá sólina og, sko, og beint í andlitið.
Ég veit það.
Og í Búlgaríu sól og blíðar.
Já, heldur betur, Ástís Rán.
Já, góðan daginn, Ísland.
Góðan daginn. Hvernig veðri hjá þið núna?
Það er alveg steik. Já. Ég hérna get kvart undan of miklum hita.
Ertu bara í bikini í alla vikuna eða eitthvað?
Er svona þessa dagana, já.
Er þetta ekki dásanlegt líf?
Jú, ég nefnilega sko, ég komin í frí, þannig að ég komin til Íslands eftir einhverja eina tvær vikur og hérna, mér hlakkar rússalega til að koma til að geta kælt með hans neður.
Já.
Hugsaðar, hún vill kæla sig og meðan þú ert að kalla eftir sól.
Já, ég veit að þetta svolítið stundu svona, þannig þegar maður í heitum löndu þá hugsa maður sko kalda vatnið og vindinn og allt þetta, sko.
Það er aðeins örvísi svona stemming þegar byrðuð einhver staðar sem alltaf svona heitt.
Já.
Út að þú ert ekki, þú veist, við sjó eða vatn eða þú veist, þú ert ekki bara hálfstýpar labbin, mm-hmm. þú ert alltaf að vera í fötum og þú veist, þetta stórborg og svona, þannig að það getur verið svona, já.
Hvað ertu að gera?
Mjög heitt. Herðu, ég bara er svona að vinna í tilfællilegndi verkefnum. Ég er að þjálfa, ég er einkaþjálfari og svo hef ég verið að hjálpa hérna fyrirtækjum erlendum að standsetja sig hérna í borginni.
Já, koma sér á stað í business.
Já, opna kennitölur og hérna starta business.
Er það?
Ég er búin að vera eina lengi þannig að ég.
Já, þú þekkir það. Er það tricky? Er erfitt að hefja starfsemi í landi eins og Búlgaríu?
Nei, ég myndi ekki segja það.
Nei.
En það er rosa mikið vesinn og tekur langa tíma og hérna mikið pappisinn og svona en það er ekkit erfitt.
Mikið að peningum í umslögum og svona?
Það er 10% skattar hérna, þannig að það er mikið af fyrirtækjum sem eru með útibúina.
Já. Ég fór einu svona til Búlgaríu, fór einu svona diskotek í Búlgaríu sem var mjög sérstakt og hérna, ég hef ekki séð þetta áður. Það var þannig, þetta var flottur klúbur. Og það var dansgólf og það var vídeo og það var aðeinslega gott sound og mikið af fólki og svo ef ykkur alltaf að dansa það bara stóð hann upp í sætinu sín og dansaði við konuna hinn með við borðið.
Já, það getur verið mikið stuð hérna klubunum. Þeir kunna að skemmta sér, sko.
Þetta var mjög, hann fór ekki að dansgólf, hann bara stóð upp í sætinu og dansaði og svo settist það bara neður. Ekkert mál.
Já, það gerist allt um klubun.
En Ástís, nú ert þú einkaþjálfari, þú veist, segjum að ég vil koma í form, ég flýt í Búlgaríu, þú tekur mig í gegn, er mataraðið, erum við að lyfta lóðum, hvað gerirðu fyrir viðskiptavinnina, hvernig gerir við þetta?
Það er náttúrulega fyrir eftir hvernig kunnuð ert, ég get alveg tekið út í tíma ef það er það sem þú vilt, en yfirleitt erum við bara inn í gimminu, það er rosalega flott gimminina öll. Þeir eru alveg háklasa.
Og ertu bara með prógram tilbúin fyrir viðskiptavininn og mataræði tekið í gegn og svona?
Já, bara sérst niður af þínum þörfum. Ég meina, sömu vilja þingja sig, sömu vilja letta sig, sömu vilja bara hreyfa sig.
Já.
Þú veist, að það eru bara að hugsa svona að almennlega heilsu, sko. Þetta er bara mjög sjönt.
Ertu að græða Bunch of Money í Búlgaríu?
Nei. Ég er ekki að gera það, ég er bara að lifa svona eðlöðu lífi.
Já.
En Ástís deyr aldrei ráðalaus, hún finnur alltaf verkefni, þú ert alveg ótrúlega, hún er svo mögnuð. Ég er búin að tala við þig í gegnum tíðina þegar ég var á fjölmjölum.
Já.
Þú ert alltaf að koma manni óvart.
Mér finnst bara betra að gera það sem mér finnst spenntilegt að gera.
Mm.
Ég tek það fram fyrir of mikið peningum.
Já, peningar eru ekki allt sem sagt.
Nei,
það er miklu, miklu skemmtilega að gera það sem er skemmtilegt.
Já, það var nú eitthvað leikona sem sagði, það er miklu betra að gráta í Rolls Royce. Það er út ekki sammála
því. Já, jú, reyndar.
Já, reyndar, hún er sammála því.
Það er, ég er svolítið spilt, sko, ég er mikið fyrir glamour og glis, sko. Ég fíl alveg svona dýran lífstil, sko.
Já.
Er hann ódýrari í Búlgaríu heldur en svona annars staðar?
Miklu ódýrari. Hérna geti ég alveg verið alveg drottning, sko.
Já. En þú verður að tóna það aðeins niður, þú kemur til Íslands.
Já, það er verið Íslandi, sko.
En þú kemur með sólina með þér. Er það ekki?
Já, ég skal gera það.
Bara, við hlökku til að sjá þig og hafa það gott og farðu varlega.
Herðu, Elli.
Já.
Þetta er þetta með símanum.
Já.
Þetta er ekki til ég að leggja fyrir mig.
Herðu,
já. Þá að kreista út úr norninni, smá
sko. Sko, já, hérna, Ástís, ég sé breytingar. Mikla, býtu, hér er maður.
Nó.
Ég sé ekki hvers, er eitthvað maður hann í Búlgaríu?
Já, það er einn maður sem býr maður hann í Búlgaríu.
Nó. Þessi maður er yndislegur.
Má sjá?
Sjáðu.
Já, ok.
Hún getur lifað eins og drottning með honum.
Mm-hmm.
En hún er ekki...
Hún hjarta gósinu.
Eldur betur, en hún er ekki með honum af því að hann er ríkur. Hún er með honum af því að henni líður vel og getur verið hún sjálf með honum.
Það en er hann ríkur?
Það kemur hér fram,
nóa peningum. Já, hann ná alveg nóa pening.
Já, það hjálpar.
Hann heldur hér á pening. En hér er líka tækifæri og þetta er viðskipta tækifæri sem þú gerðir áður og það hefnaðist ekki nægilega vel en núna mun það hefnast.
Nú?
Þetta er eitthvað sem hún gerði, þetta er mjög skýrt hérna og veistu að nú er ég að segja þér, taktu mark á mér. Þetta er eitthvað sem hún byrjar á að gera, þetta gekk ekki nægilega vel, núna er tímin Ástís.
Ok.
Haltu áfram að þessu verkefni, ég veit ekki, það er svona eitt og hálft eða tvö ár síðan, ég veit ekki hvað varst að gera. Ekki gefast upp, þú mátt alveg opna þetta aftur en vertu með eitthvað við hliðjar en þú átt alltaf meiri hlutan. Þú ert með eitthvað fjár sterkan aðila með þér og það er ekki maðurinn hennar, það er eitthvað annars.
Erðu þið verið að taka símtal stelpur bara, þetta þýðir ekki, sko, Elli, taktu kústiðinn og fljúðum.
Okay.
Ástísrón.
Þetta er allt rétt hjá þér.
Já, það veit það.
Takk Ástís og hafa það gott.
Bless, bless.
Já, sömulegis, bye bye.
Bye bye.